Takole v tretji del oddaje v spredju se vračava z bovškim županom Valterjem Mlekužem. Torej, če smo v prejšnjem delu govorila o cesti pa o komunalni infrastrukturi, seveda ne o vsem, kar bo se bo leto zdelalo, ampak tistih večjih stvarih, pa mogoče sedaj še v objekte, ki jih boste prav tako obnavljali, gradili in tako naprej. Največji v tem smislu je, največja je koča na Mangartu, ki vemo je zaprta, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tu pravzaprav občina prispeva manjši delež, večji delež pa Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Ne? Kako je prišlo do tega? Mogoče najprej tako.
Ja, informacija, da se bo koča zaprla, moram reči, da nas je kar vse presenetla, ampak dolgoletni najemnik, ki je s to kočo upravljal, je prišel do mene, povedal, da tako ne gre več naprej in stopili smo v akcijo. Tukaj moram res pohvaliti vse, ki so se ukvarjali s tem in s projektantom in z Erikom, najemnikom, ki je bil, da smo prišli, da bomo zdaj v teh dneh dobili gradbeno dovoljenje. Vemo, da smo tu morali tudi iz Ministrstva za obrambo dobiti razna soglasja, kajti tam je bila včasih karavla, pokazalo se je, da objekt niti ni bil urisan. Tako da precej dela, precej truda, ja, mi imamo zdaj vse pripravljeno, da se bomo prijavili na razpis za kohezijo, ki je namenjen prav za te namene sredstva. Mi tam računamo, da bomo dobili kar precejšno vsoto denarja. Tudi iz proračuna smo namenili svoj delež. Zdaj, težko pa je načrtovati delo na Mangartu, ko ne veš, ali bo junija še sneg, ali bo, kdaj bo zapadel novi sneg. Tako da mi delamo vse v najboljši viri, da se bo to delalo čim prej, da bomo to, ampak kot sem rekel, ne, vreme je tisto, ki nas ovira oziroma ki bo krojilo ta projekt.
Tako, načrtovanje je dober 1.300.000 oziroma skoraj 1.400.000. Kaj naj bi za ta denar naredili, če tako povzameva?
No, moram reči, da ko sem videl jaz te projekte, sem bil kar presenečen, kaj vse se je pripravilo, kako se renovira. Tako da seveda bo samo skrba tudi z sončne elektrarne, to, da bo vetrnica, vemo, da je tam problem s komunalno ureditvijo, tako da tudi to. Seveda pa se bo koča renovirala, tako da bo možno tudi tam prespati in pa kar precej je takih sprememb, ampak škoda, to lahko predstavi ta projektant, ki je bil, moram reči, da je bil pa izredno hiter, natančen. Pokazalo se je, da živi za Bovec, ker vsak vikend skoraj je v Bovcu in pozna to kočo.
No, takole, mogoče, če še to dodava, ne, tudi na občinski seji ste eni, ne prejšnji, ampak eni od prejšnjih, govorili o tem in svetniki so bili kar mnenje, da tam mora nastati nek tak alpski center po vzoru tujine, ne po vzoru planinskih koč, kot jih poznamo pri nas, tako nekako. Ne.
Tako.
Ko smo že pri športu, planinarjenju, ne, še ene športne površine načrtujete, da boste začeli v letošnjem letu, imenujejo se športno-rekreativne površine v Česoči. Kaj tu načrtujete? Zopet s načrtovanjem in sofinanciranjem ministrstva? Ne?
Ja, res, ravno v Čadnji smo imeli v Ptuju predstavitev ministrstva za šport in ko so nam predstavili, kakšni bodo letos razpisi. Vemo, da je v razpisih bo okrog 20 milijonov denarja. Jaz upam, da bomo uspešni, tako da bomo se prijavili tudi na ta razpis glede športne infrastrukture v Česoči. Moram reči, da smo pred parimi leti od agrarne skupnosti odkupili zemljišče in pa tudi vso dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem. Res, bili se pomisleki na svetu, da je to malo preveč napihnjeno, da je to prevelik za Česočo, ampak lejte, kar se naredi, to ostane v vasi, to ostane v kraju, tako da bomo delali pa postopoma, oziroma po fazah in verjamem, da bomo uspešni tudi na razpisu.
Samo tako na kratko, tu govorimo o igriščih, o tekaških stezah, ne vem recimo.
Ja, govorimo o koloparku, govorimo o troškem igrišču, govorimo o igriščih za tenis, potem igrišča za odbojko, nogometno igrišče manjšo. Vemo, da imamo zdaj tam travnato igrišče, ki smo ga delali 40 let nazaj, ampak ja, treba je posodobiti. Tam je center, vasi center kraja in tako da v verjamem, da bomo tudi to izpeljali.
Če takole sedaj se malo zamisliva v prihodnost, ko bo končana športna dvorana v Bovcu, ko bo mogoče tudi to že uporabi, bo Bovec postal mogoče zanimivejši tudi za športnike od drugod, kakšne priprave ali kakšne takšne stvari, razmišljate tudi o tem?
No, to je figurno. To razmišljamo že nekaj časa, tudi sam sem športnik po duši. Jaz verjamem, da ko bo športna dvorana končana, da bodo tukaj benka za priprave. Seveda pa bomo morali urediti tudi nogometno igrišče na letališču. Tam je nogometno igrišče, ampak treba bi bilo iti v fazo prenove, tako da, ja, mislim, če se spominjamo leta nazaj, ko so v Bovec že hodili na pripravo Jugoplastika, Crvena zveza, v zadnjem času so bili tudi še rokometašice Krima, tako da, ja, Bovec je pravi kraj in verjamem, da bo to, da bomo znali to skoristiti.
Takole, ja, ob imenu Bovec, verjetno marsikdo dobi same dobre pozitivne konotacije, tudi športniki. Takole, če je vse v redu, se lahko ukvarjamo s športom, če pa ni vse v redu, rabimo gasilce in Trenta bo dobila nov gasilski dom.
Ja, res je, moram reči, če se kakšno rečjo lahko pohvalim, potem lahko rečem, da sem v vseh mojih mandatih bil zelo naklonjen gasilcem, gorskim reševalcem, tako da tudi letos, če samo omenim, da smo lani kupili novo vozilo na Trpenici, letos gre 70.000 evrov za nadgradnjo, da smo zagotovili denar tudi za nakup vozila za gorske reševalce. Seveda pa je glavna investicija gasilski dom, prizide gasilskega doma v Trenti, ki smo ga začeli že lani, ampak bilo je, kot sem večkrat že povedal, kako se zaplede pri pridobivanju dokumentacije, da smo prepozno dobili gradbeno dovolenje, tudi ko smo dali ponudbo, seveda je bila ponudba visoko čez, koliko je bilo v proračunu, tako da letos pa bomo že takoj v petek bomo objavili na razpis, tako da upam, da se bodo prijavili tam. Tu ni treba nobenih velikih firm, da to delajo, tukaj, da bomo dobili kakšnega privatnika, ki bo to izpeljal.
Takole, super. Zaključiva s tem ta del, mogoče potem po glasbi pa še na kratko o kakšni aktualni temi in slovo. Takole še v zadnji del oddaje. V ospredju se vračava z bovškim županom, Valterjem Mlekužom. Torej, če sva nekako preletela proračun, tiste večje stvari, pa nama sedaj ostane čas z mehkejše vsebine, če tako rečem. Ena od tem, ki je malo zaspala v zadnjem času, je tudi tista obnova oziroma ugradnja mrež nad cesto pri Klužah. Vemo, prebivalci Loga pod Mangartom so se takrat ob napovedanih zaporah malo vzdignili in ta stvar je šla nekako v pavzo, ampak stvari se v ozadju dogajajo, če prav razumem, ne?
Ja, res je, vse se dela na temu, da bi se končno postavitev teh mrež v Klužah začelo v marcu. Ravno v nedeljo so imeli vaščani krajevne skupnosti Log pod Mangartom tudi sestanek, na katerem nisem bil udeležen. Danes, včeraj sem dobil zapisnik, tako da sem danes ga posredoval tudi na ministrstvo. Smo pa zmenjeni z predstavniki krajevne skupnosti Loga, da se še enkrat dobimo na občini, da se dogovorimo, kaj je možno in kaj ne, kar pri tej ideji je prišlo glede teh zapor. Rekli smo, da lahko zagotovimo tudi, da bi na vsaki strani bil parkiran en kombi, ki bi lahko vozil. Ta izvajalec zelje je rekel, da lahko največjo vero bi mu pripravljal, da mora umakniti stroje, da pa bi lahko zagotovili tudi peš, da bi se šli mimo in da bi se na drugi strani peljalo. Vemo, da je precej teh aktivnosti, predvsem s tem športom, s tem kombijem, ki smo ga dobili iz ministrstva, moram reči, da ogromno je teh voženj otrok na razne prireditve oziroma na razne udeležbe. Tako da ja, jaz upam, da bomo dobili skupni jezik, da bomo našli, hkrati pa se bo delal tudi ta povezovalni hodnik do prve faze, se pravi iz našega parkirišča do izhoda, kjer za Kluže, kjer bi bil tam prehod za pešce in bi ljudje hodili po cesti, v spodnji cesti v Kluža. Tako da, ja, vse je povezano eno z drugim, ampak verjamem, da bomo rešili.
Tako je, že takrat ob tistih debatah se je seveda to omenjalo, ne, da te mreže niso edina stvar, ki je tam načrtovana, niti slučajno. Pred časom se je v Bovcu govorilo tudi o Jamarskem muzeju, ne? Torej vemo, Kanin je prevrtan in kot tak zelo, zelo dostopen za jamarje oziroma veliko jih je tam in bi stja sodil muzej. Ne? Tukaj je bilo nekaj razvoja.
Ja, res, mi smo prav s tem namenom kupili tudi banko, ker je bila včasih banka, da smo tam premestili tic, tako da je ta objekt, ki je v Strgulčevi hiši prost, tako da tam nameravamo narediti ta Jamarski muzej. Kar nekaj časa se že pogovarjamo o tem muzeju, ampak zdaj smo bili uspešni na razpisu, dobili smo denar, da se ta muzej uredi, hkrati pa so Jamarska zveza zainteresirani, da bi uredil, za obiskovalce uredili tudi jamo Srnica na Plužnih, ker vemo, da se že zdaj na črno vozi predvsem tujci gredo v to jamo, kasirajo, tako da sem ravno pred kratkim naslovu tudi na ministra Novaka prošnjo za en skupni sestanek, da vidimo, kje smo, kaj je potrebno. Jaz verjamem, da se bo to primaknilo z mrtve točke.
Takole, ja, veliko sive ekonomije, očitno v Bovcu. Mogoče še čisto za konec, vemo, Bovec je sedaj po zimi bolj prazen, ne, spoh, ker ni Kanina. Kljub temu pa se nekateri trudijo vsaj domačine animirati, ne? In eden od takih poskusov je bila Bovška izba, nekakšen medgeneracijski center, na drugi strani pa tudi mladina želi z nekimi dejavnostmi animirati predvsem seveda svojo generacijo. To sta dva primera, mogoče ne ravno dobre prakse, ampak vsaj dobrih želja za prihodnost.
Ja, res je, to smo vsi sprejeli pozitivno, takrat, ko je začela Bovška izba, smo bili vsi malo skeptični, kaj bo, a bomo prepričali ljudi, da bodo prihajali na te dogodke. Zdaj pa vemo, da se stalno nekaj dogaja, tako da zadovoljni smo. Kar pa se tiče Bovca po zimi, moram reči, da smo tudi čez zimo imeli čez novoletne praznike, imeli drsališče, imeli bov, ki je vsako leto tako dobro sprejet in ja, skušamo zapolniti to mrtvo vrzel in vsi upamo na čim prejšnji Kanin.
Takole. Naj bo to zaključna misel. Torej, upamo na čim prejšnji Kanin. Gospod Valter Mlekuš, hvala lepa za, torej, da ste se oglasili. Vedno vas z veseljem gostimo in seveda, ko bodo katerakoli od teh stvari imela kakšno novost, se pa znova slišimo.
Hvala tudi vam za povabilo.